ፕሬዚደንት ግዜያዊ መምሕዳር ክልል ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣብ ዝሓለፈ ዓርቢ 17/2016 ዓ.ም ንዞባታት ሰሜናዊ ምዕራብን ደቡብ ምብራቕን ሓደሽተ መሓደርቲ ድሕሪ ምሻሞም ብዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ጉጅለ ህወሓት ኣብ ዝፅሓፎ ደብዳበ ነቲ ሹመት ተቐባልነት የብሉን ኢሉ ሓላፊት ቤት ፅሕፈት ህወሓት ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረ እግዚኣብሔር ንኩሎም ኣብያተ ፅሕፈት ወረዳታትን ዞባታትን ህወሓት ኢለን ኣብ ዝለኣኾ ደብዳበን ካብ ኣሰራርሓ እቲ ውድብን ሕጋዊ ኣካይዳን ዘይተፈተለ ሹመትን ካብ ስልጣን ምልዓልን ይካየደሎ ክብላ ገሊፀን ኣመሓዳሪት ዞባ ደቡብ ምብራቅ ትግራይ ዝነበራ ወይዘሮ ሊያ ካሳን ኣመሓዳሪ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ዝነበሩ ኣይተ ተክላይ ገብረ መድህንን ቅድሚ 10 ወርሕ ካብ ሓላፍነቶም ብፕሬዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር እቲ ክልል ድሕሪ ምልዓሎም ኣብ ዝሓለፈ ዓርቢ ንዕኦም ተክኡ ኣይተ ፀጋይ ገብረ ተክልን ኣይተ ተክላይ ፍቃዱን ተሸሞም ኣለዎም ወይዘሮ ፈትለወር ገብረ እግዚኣብሔር ኣብ ዝለኣኾ ደብዳበ ኣብቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ዝርከቡ ውሱናት ኣመራርሓ ንነዊሕ እዋን ህወሓት ንምፍራስ ፃዕሪ ክገብሩ ፀኒሖም ክብል እቲ ደብዳበ ከሲሰ ኣሎ ኣብዚ ከይዲ ዝሽወሙ ሰባት ኣብ ብወረዱ ንዝርከቡ ኮሚቴ ምምሕዳር ህወሓት ኣባል ኮይኖም ክሳተፎ ይክእሉን ዝበለ እቲ ደብዳብን ህወሓት ንዘፍርስን ትግራይ ንዝህውክን ኣካይዳ ድማ ቃልሲ የድሊ ክብል ኣተሓሳስብ እዩ ኣብቲ ጉዳይ ካብ ቤት ፅሕፈት ህወሓት ይኹን ካብ ግዜያዊ ምምሕዳር ትክልል መብርህ ንምርካብ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ይሰምረን ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ መምህር ሕጊ ተሓባባሪ ፕሮፌሰር የማነ ካሰን ኣብ መንግስታዊ መሓውር ዝግበር ሽመት ይኹን ኣብቲ መሓውር ዝካየድ ስራሕቲ ብቐጥታ ዝምልከቶ ንመንግስቲ ምባል ደብዳቢ ህወሓት ሕጋዊ ኣሰራርሓ ዝጥሓሰ እዩ ክብሉ ተዛሪቦም
መን እዩ ዝእሾም ዝተሸሙ መን እዩ ዘውርድ ዝብል እቲ መንግስቲ ንክመርሕ ዝተሰየመ ኣካል እዩ ክኸውን ዘለዎ ኣብኡ ናይ ኣካውንታብሊቲ ጉዳይ ኣሎ ህዝቢ ዝሓተካሎ ኦር እቲ ፈፃሚ ስራሕ ፓርቲ ኣባልካ ተኮይኑ ብፓርቲ ምፅኢካ ድሓር ትግምግሞ ትኽእል ኢኻ ኣብ መንግስታዊ ስራሕ መዓልታዊ ስራሕ ግን ንስኻ ንኣተኻ ክምውድብ ክትርብሽ ኣይፈቐደለካ
ብተወሳኺ ድማ ምትሕዋስ ውድብን መንግስትን ሱር ዝሰደደ ምንባሩ መርኣይ እዩ ክብሉ ሓቢሮም እዮም
ኣብዚ ኮፍ ዲልካ ከተማ መንግስቲ ኮይኑ ዝመርሒ ዘሎ ፍተው ወፅለ ፌደራል መንግስቲ ስለ ዝፈተና ይኮነ ዮም ትሕትኡ ዘለና ብሕጊ ክትነብር ሕጊ ምቕባልን ሕጊ ዘሎ ስርዓት ምእማንን በበይኖም እዮም ኣይትእመን ኣሉ ዋላ በቲ ሕጊ ዓባይ ትግበር ማለት ከይትተሓበር ዝብል ዓብዪ መልእኽቲ እዩ ሳብሳይ ዘርእየና እዚ መግለፂ እዚ ክንደየናይ ትውድብ ህወሓት መንግስትን ውድብን ብክንደየናይ ብርኪት ዕርዩ ተሃማዚቑ ከም ዝነበረን
ኣመራርሓ ህወሓት ኣብ ክልተ ተኸፊሎም ድሕሪ ምፅናሕ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ዘይተቐበለን ካልኦት ላዕለዎት ኣመራርሓ ትውድብ ኣብዚ ተቃውሞን ጉባኤ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣቦወንበር ኣይተ ኣማኑኤል ኣሰፋ ድማ ምክትል ኣቦወንበር ብምኳን ከምዝተመረፁ ይዝከር እዩ ኣብቲ ጉባኤ ድማ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ሓዊሱ ካልኦት ኣባላት ማእከላዊ ኮሚቴ ካብ ሓላፍነት እትውድብን ካብ ኣባልነትን ከምዝኣገደ እውን ይዝከር እዩ ብኣይተ ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ጉጅለ ድማ ህወሓት ምድሓን ተባሂሉ ኣብ ዝተሰየመ ኣኼባ እቲ ጉባኤ ሕጋዊ ኮነን ብምባል ንውሳነታት እውን ተፈፃምነት ከምዘይህልዎም ተገሊፁ ምንባሩ ይዝከር እዩ ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃን መቐለም